πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πολύ, 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 πολύ καλημέρα σας. Πολύ, πολύ καλή καλημέρα σας στη χώρα που πρέπει να αποδείξεις όταν δεν έχεις χέρι ότι είσαι ανάπηρος.
Γιατί το λες τώρα αυτό, το γνωρίζω.
Δεν είδες τι έγινε στη Θεσσαλονίκη.
Όχι, για πες.
Ναι, έγινε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας αστυνομικός, λέει, ζήτησε από έναν συνάνθρωπό μας, που το χέρι του ήταν ακροτηριασμένο, του ζήτησε χαρτί γιατρού για να αποδείξει ότι το χέρι του ήταν ακροτηριασμένο.
Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις αναπηρίας, ναι, οι οποίες νομίζω τώρα έχει αντιμετωπιστεί. Κάθε χρόνο πρέπει να περνούν τη σχετική επιτροπή για να ανανεώνεται το επίδομα,
ναι,
ή βεβαίως ότι είναι ανάπηρη.
Ναι.
Λες και θα μπορούσαν να βγάλουν σε ένα χρόνο χέρι ή πόδι να αντιμετωπίσουν πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα.
Πόσα δις το πληρώνουμε αυτό το κράτος, το φοβερό, δεν ξέρω. Αρκετά πάντως.
Πολλά.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Μπήκε ο τέταρτος, που λέει και ο φίλος μου Αλέξανδρος, ο Μουχλής. Μπήκε ο τέταρτος, Τετάρτη 23 Οκτωβρίου του 2024. Βγαίνει ο εβδόμαδος και βγαίνει και ο Οκτώβρης, έτσι. Μια εβδομάδα έμεινε ακόμη.
Ακριβώς.
Για το δεύτερο μήνα του φθινοπόρου.
Μπροστά μας έχουμε ένα ωραίο τριήμερο, φαίνεται με καλό καιρό.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Καλές. Έχει ψύχρα το πρωί, το βράδυ, αλλά το μεσημέρι είναι καλό ο καιρό.
Να δει, σκεφτόμαστε το τριήμερο.
Εμείς θα δουλεύουμε όμως. Νομίζετε ότι θα είμαστε
παρόντες.
Εδώ, εδώ.
Ο παρόντες, 8 με 10 το πρωί, θα κάνουμε συντροφίτσα.
Κατσικωμένοι στο στούντιο.
Λοιπόν, σήμερα που συζητάμε, απομένουν 63 μέρες ως τα Χριστούγεννα. Το λέμε και αυτό για να το έχετε υπόψη σας. Ναι.
Δύο μήνες δηλαδή.
Ναι, ναι. Είστε συντονισμένοι στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας ο λατρεμένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικές. Οι πολύ όμορφες μουσικές, μουσικάρες όπως θέλετε, τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Και στην δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα είναι η Βασιλική Κολτσίδα που συνεργάζεται με τη Γιάννα την Αρφάνη και κάνουν αυτό το εκρηκτικό ντουέτο. Που φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις αλλά και τα πιο φρέσκα νέα που είναι στο πιάτο σας εξαιτίας τους. Έτσι. Δεν είναι η σου σεφ της εκπομπής, είναι η
master chef
της εκπομπής. Μάλιστα,
ακόμη καλύτερα. Ναι, ακόμη καλύτερα. Ναι. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφήνω για ευνόητους λόγους τελευταία τα SMS, γιατί θα σας θυμίσουμε το διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη έως την Παρασκευή. Λοιπόν, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές. Κάνετε like και μέσω του inbox μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Με τον ίδιο τρόπο επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα. Μέσω του inbox μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας.
Εάν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και σελίδα μας στο X, έτσι, το πρώην Twitter, πρωί διαδρομές. Βεβαίως και με SMS και το καλό που σας θέλω, που σας θέλουμε δηλαδή, στείλτε σήμερα SMS γιατί τρέχει ο διαγωνισμός μας για 2 πεντόκιλα μελιού, αγνό μέλι,
χαμός,
ελληνικό μέλι, το καλύτερο μέλι παγκοσμίως. 5 κιλά για 2 τυχερούς, για κάθε έναν από τους 2 τυχερούς, έτσι, και 5 κιλά μπανάνες ντόουν από τους φίλους μας, τους παραγωγούς, οι οποίοι συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή Μελιού που ξεκινάει στις 30 του μηνός στο Ζάπιο και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Λοιπόν, πολύ απλά, ένα SMS γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη μέλι, και κάνετε αποστολή στο 54160, σας κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ η κλήρωση την Παρασκευή. Υπάρχει μια προϋπόθεση για να πάρεις
Παρασκευή. Να μένε, ναι. Θα πάτε εσείς να παραλάβετε τα δώρα σας. Άρα να μένετε στην Αττική ή να έρθετε στην Αττική, θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να επισκεφτείτε και την έκθεση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το επαναλαμβάνουμε, κάθε φορά που δίνουμε ως δώρα νοπά προϊόντα δεν μπορούν να αποσταλούν. Πολλό δε μάλλον όταν είναι μπανάνες και μέλι. Άρα, προϋπόθεση ότι θα πάτε εσείς και θα παραλάβετε το καλάθι με τα δώρα σας.
Πρώτο κενό μέλι, αποστολή 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα τώρα, να την αποκρυπτογραφήσουμε, να την αποκωδικοποιήσουμε. Νομίζω όσοι είναι φιλαθλοί ή, εν πάση περιπτώσει, έστω και στοιχειωδώς, για να περάσει η ώρα, χαζεύουν μπαλίτσα. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό με αυτό που έγινε χθες με τη Ρεάλ. Νομίζω μαθήματα ποδοσφαίρου, μια επική ανατροπή με τη Βασίλισσα της Ευρώπης να αποδεικνύει και να επιβεβαιώνει τον τίτλο της σε κάθε ευκαιρία. Έχανε 2-0 από την Dortmund εντός έδρας και γύρισε το ματσάκι παίζοντας εκπληκτική μπαλίτσα και κέρδισε τελικά με 5-2. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, δηλαδή...
Απίστευτη ανατροπή, το άκουγα το πρωί, δεν το είδα βέβαια.
Χόρευε ο κόσμος όλος αποθεώνοντας την Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή και Ρεάλ να μην είσαι δεν γίνεται.
Γίνεσαι.
Λυγίζεις, γίνεσαι. Λοιπόν,
τώρα στα άλλα ματσάκια έχουμε και σήμερα μερικά.
Ναι. Έχουμε.
Λέμε τώρα εμείς ότι θα είναι μάτς, μπορεί και να μην είναι, μια κουραστική συζήτηση.
Ναι, κάνουν στη Βουλή, λέει, απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου. Πάλι καλά που τον κάνουν τώρα 23 Οκτωβρίου και
θα
δεν τον αφήσαν για τα Χριστούγεννα.
Τα Χριστούγεννα,
ναι. Ναι.
Το ενδιαφέρον ποιο θα είναι, ότι θα δούμε τα δείγματα γραφής του κυρίου Ανδρουλάκη μετά την αναβάπτιση, την ανανέωση της εντολής που έχει. Ναι. Πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ. Θα χαράξει μια γραμμή όχι σε όλα, γιατί χθες στη συζήτηση που είχαμε για το ΑΣΕΠ είχαμε μια πρώτη κόντρα του κυρίου Διδονή με τον κύριο Λιβάνιο. Ξέρεις, ναι. το νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ, τις όποιες αλλαγές επιχειρεί η κυβέρνηση. Το υπερψήφισε μόνο η κυβέρνηση. Παρόν δήλωσε η πλεύση ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, οι υπόλοιποι το καταψήφισαν.
Φιλοδοξεί να βάλει γκολάκια στη Βουλή ο Ανδρουλάκης στην επίσημη πρώτη μετά την επανεκλογή του. Βέβαια, κακά τα ψέματα, ξέρει και ο ίδιος ότι Βινίσιους δεν είναι. Ο Βραζιλιάνος που τρέλανε χθες τον Μπερναμπέου, έριξε τα τρία. Βινίσιους δεν είναι, αλλά σου λέει ρε παιδί μου, να κάνω μια αρχηγική εμφάνιση έτσι εντυπωσιακή μετά το αναβάπτισμα. Να κερδίσουμε εντυπώσεις, να μαζέψουμε μερικά ψηφαλάκια ακόμη, δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις καταποντίζεται όλο και περισσότερο. Στις επόμενες φοβούνται ότι θα κατέβει κάτω και από το 6,5 που βρίσκεται τώρα. Μην κατέβει και κάτω από το 5 που θα το βάλουν, λέει, ως όριο.
Που υπάρχει μια, εν πάση περιπτώσει, μια συζήτηση. Αν πρέπει το όριο εισόδου κόμματος στη Βουλή από το 3 να πάει στο 5%. Ισχύει.
Είναι σοβαρή αυτή η συζήτηση. Είναι σοβαρή αυτή η συζήτηση.
Πράγματι είναι. Πράγματι είναι.
Εν τω μεταξύ, στα υπόλοιπα μέτωπα πρέπει να πούμε ότι χθες έγινε ένα φροντιστήριο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, 3-3 βουλευτές, από τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών. Ναι. Και έγινε στο πνεύμα της ενημέρωσης που κάνουν οι υπουργοί το τελευταίο διάστημα και του μασάζ σε μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αποτραπούν άλλα επεισόδια στο σύριαλ που ακούει στο όνομα Γαλάζιο Αντάρκτικο.
Γιατί υπήρχε και μια πληροφορία ότι αναμένεται και μια ερώτηση,
Από
πάνω από 10, μπορεί να φτάνει και τους 18 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα για την επικείμενη συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομολογό του, τον Γκρουφιντάν.
Έχω την εντύπωση ότι μετά από όσα ακούστηκαν χθες από τον κύριο Γεραπετρίτη, μάλλον δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα πρέπει κάποιος να υποχωρήσει και σίγουρα αυτός που θα υποχωρήσει δεν θα είναι η Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή πιο κατηγορηματική δήλωση δεν θα μπορούσε να υπάρξει και δεσμευτική, έχω την εντύπωση.
Ναι. Ήταν στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών. Ναι,
αυτό.
Το ανέφερες και υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί...
Στους βουλευτές που συμμετέχουν,
στους
νεοδημοκράτες που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας.
Και μάλιστα συνεπικουρούμενος από την κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε αυτή την ενημέρωση. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι μπορεί να ενημερώσει και άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί τι να κρατήσουμε, φάνηκε μια διαφοροποίηση του κυρίου Γεραπετρίτη για το οικιστικό κάποιων νησιών. Για το τι ακριβώς προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο για τις βραχονισίδες. Ας το κρατήσουμε αυτό.
Τι διαφοροποίηση, για πες μου, γιατί εγώ αυτό το έχω χάσει το επεισόδιο. Εγώ έχω
φαίνεται ότι τοποθετήθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης λέγοντας ότι δεν είναι σωστό να μην επιτρέπεται η οικιστική ανάπτυξη σε κάποια μικρά νησιά ή και σε κάποιες μεγάλες βραχονισίδες. Γιατί αυτό αμέσως είναι σαν να αποδεχόμαστε γκριζάρισμα. Και θα το δει σήμερα και σε αρκετές εφημερίδες, υπάρχει και στον τύπο αυτό ως θέμα. Και στην πρώτη σελίδα, αν δεν, το βλέπω να στην εφημερίδα, τα νέα το είδα, ότι υπάρχει πρωτοσέλιδο. Ας το να το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί.
Δηλαδή πώς ακριβώς να γίνει, θέλω να πεις πώς ακριβώς, παιδί μου, να γίνει. Δηλαδή διαφωνία με νόημα για το σχέδιο χωροταξικού είναι το... Ναι.
Νομίζω ότι το σχέδιο χωροταξικού προβλέπει ότι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε οικιστική πρωτοβουλία στα συγκεκριμένα νησιά. Ο κύριος Γεραπετρίτης εξέφρασε μια ένσταση ότι αυτό πρέπει να το δούμε.
Ναι.
Μήπως αυτό αποτελεί έμεση. Αναφορά έκανε ο άνθρωπος, δεν ήταν αναλυτικός.
Ναι, έχει μια βάση τώρα αυτό.
Έχει μια βάση. Ναι.
Έχει μια βάση.
Φαντάζομαι θα ερωτηθεί τώρα και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κυλακάκης γι' αυτό. Θα δούμε τι θα απαντήσει. Έχει ενδιαφέρον.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, τα του ΣΥΡΙΖΑ, τα έχεις τα νέα, έτσι.
Ποια απ' όλα.
Όχι.
Τι ακριβώς, τι έκανε ο... Σήμερα ο κύριος Κασαλέξης εγκαινίαζε τα γραφεία του.
Ναι, κάτι,
όσοι
όχι,
πήγαν
όχι,
στον κύριο Τσίπρα.
Εγενέ πάσε, αυτό ήταν.
Ναι,
να
εντάξει. Στον κύριο Τσίπρα πήγαν
πάσε, ήταν,
ή σχεδόν.
Ήταν, ναι, ή σχεδόν πάσε.
Ήταν, ήδη εκπροσώπου.
Ήταν όλοι χτες στην εκδήλωση που έγινε από το Ίδρυμα Τσίπρα. Με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και 4 υπουργούς οικονομικών των κυβερνήσεων της κεντροαριστεράς, 2 του ΠΑΣΟΚ και 2 του ΣΥΡΙΖΑ, να δίνουν το στίγμα.
Την κυρία Κατσέλη τη λες ΠΑΣΟΚΟΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΣΟΚΟΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Έβλεπα χτες την εκπομπή που έγινε εδώ στο κανάλι μας με τον Απόστολο Μαγκυριάδη και τους συναδέλφους. Καλέ, τι γίνεται, οι συνάδελφοι τσακώνονται πιο άγρια από τους πολιτικούς.
Ναι, το έχω δει και για άλλα θέματα.
Δηλαδή, είναι, πρέπει να σου πω, σάστησα. Κάποια στιγμή βούρκωσα από τη στεναχώρια. Λέω, δεν είναι δυνατόν. ξέρεις, μεταξύ τους περισσότερους από τους αδέλφους τους,
τους ξέρεις.
Και τους ξέρω, λέω,
τόση ένταση, γιατί.
Γιατί τόση ένταση, παιδιά. Γιατί μη μαλώνετε, ρε παιδιά. Ναι.
Φέρετε κανένα βουλευτή. Φέρετε βουλευτές να μιλήσουν πιο πολιτισμένα.
Εν τω μεταξύ, ως γνωστόν, οι εμφύλοι έχουν και τα περισσότερα θύματα. Και εδώ ο εμφύλιος στην κεντροαριστερά. Πραγματικά.
Εδώ κι αν έχει. Εδώ, τον απόλυτο
αφήνει
κατακαιρματισμό.
Πολύ αίμα, αφήνει πολύ αίμα
πίσω. Τον απόλυτο, ναι, κατακαιρματισμό.
Λοιπόν, γράφει ένα ωραίο σήμα στο διαδίκτυο για τους παρόντες στην εκδήλωση Τσίπρα, για τον κύριο Αποστολάκη, για παράδειγμα.
Ναι.
Ήλθον, είδον και απήλθον. Αλλά να πούμε ότι έδωσαν το παρόν, με εξαίρεση τον κύριο Κασελάκη, και σχεδόν όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Φαραντούρης, ο κύριος Γκλέτσος. Α, δεν πήγε και ο κύριος Πολάκης, σωστά.
Ναι, δεν πήγε ο κύριος Πολάκης.
Ναι.
Με εντυπωσίασε που δεν πήγε. Αναμενόταν και χρησμός από τον Αλέξη Τσίπρα, παρέμβαση.
Ναι.
Δεν είπε τίποτα. Ότι είχε πει και την προηγούμενη.
Ναι, είπε ότι τα 4α, έδωσε το στίγμα με τα 4α.
Ναι, αυτό το σχέδιό του είναι αυτό.
Ανάπτυξη, αναδιανομή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια. Ακριβώς. Για την οικονομία.
Και όσον αφορά την παρέμβαση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι πρόσθεση, ότι πρέπει οι δυνάμεις και του αριστεράς να υπό το πρόσημο της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού να στοιχηθούν, όχι της διαίρεσης και της αφαίρεσης. Το έχει ξαναπεί ο άνθρωπος.
Ναι. Πάντως δεν προέκυψε κάτι, πώς να το πω τώρα, εντυπωσιακά νέο, πέραν της πρόθεσης του κυρίου Τσίπρα να είναι με έναν τρόπο μέρος των εξελίξεων που διαδραματίζονται στην κεντροαριστερά, αν και μέσα στον καταιγισμό των αναλύσεων που έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες από δημοσιογράφους, δημοσιολόγους, δημοσιολογούντες κλπ. Νομίζω το πιο σωστό που ξεχώρισα, τσακ, και το αγόρασα, πρέπει να σου πω, είναι πως όλη η συζήτηση περί συνεργασίας πήγε περίπατο μετά τα νέα δημοσκοπικά δεδομένα και την επανεκλογή Ανδρουλάκη, που προκάλεσε τάση συσπήρωση στο Πασόκ. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι άλλο να συζητάνε δύο κόμματα με ομοειδή ποσοστά για το αν θα συνεργαστούν, και άλλο να συζητάει ένα κόμμα το οποίο καλπάζει προς την και θεσμική εκπροσώπησή του ως αξιωματική αντιπολίτευση,
με
ένα κόμμα το οποίο έχει πέσει το 6,6%.
Καταλαβαίνεις ότι γίνεται με άλλους όρους συζήτηση.
Αν γίνεται συζήτηση.
Αν
μπορεί να γίνει συζήτηση.
Και αν γίνει.
Αν μπορεί να γίνει. Διότι η εκτίμηση των περισσότερων, και νομίζω είναι εύστοχη, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Γιατί ο κύριος Δούκας, για παράδειγμα,
επιμένει ο κύριος Δούκας,
την επαγγέλθηκε, υπέστη μία μεγαλοπρεπή ήττα. Άρα λοιπόν, νομίζω είναι λίγο πασέ πια.
Οποτεδήποτε ρωτήθηκε ο κύριος Δούκας, δεν είχε ακριβή απάντηση.
Ναι.
Δεν απάντησε με ακρίβεια. Άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες. Για χθες είχαμε άλλη μία τη interview. Είχαμε και το δεύτερο μέρος δημοσκόπηση τη ΑΛΚΟ.
Ναι.
Ουσιαστικά
και interview τα ίδια δείχνει. Τα ίδια δείχνει περίπου. Έτσι, δηλαδή, τα ίδια
την απόλυτη συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ και την παγίωση στη δεύτερη θέση του Πασόκ.
Του Πασόκ με μια απόσταση. Τώρα 11 μονάδες δείχνει η συγκεκριμένη, ναι, δημοσκόπηση από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία εκεί γύρω στο 25, το Πασόκ στο 13,5, ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί στο 6,5.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 8, η Ελληνική Λύση 7,1,
ναι.
Φωνή Λογική στο 6.
Στο 6.
Και έχει ενδιαφέρον και στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που αναφέρεται στις διαρροές των κομμάτων,
ναι,
τη διαρροή που δίνει της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και προς τον κύριο Βελόπουλο, η οποία παραμένει, και προς την Φωνή Λογικής κυρίας Λατινοπούλου.
Ναι. Λοιπόν, τώρα, επειδή λες για τον κύριο Χάρη Δούκα, διαβάζω το σημερινό πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
Ναι,
κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ομολογούν αδιέξοδο για τα σκουπίδια στην Αθήνα». Επισημαίνει η εφημερίδα και γράφει στο ρεπορτάζ, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν ξεχυλισμένους κάδους απορριμμάτων, βρώμικα πεζοδρόμια και μουτζούρες σε τείχους κεντρικών δρόμων. Ο κύριος Δούκας, στο τέλος του καλοκαιριού, μίλησε για διέξοδο στο θέμα των απορριμμάτων. Κάτοικοι και επαγγελματίες που έχουν εμπλακεί στον τομέα της καθαριότητας μιλούν για έλλειψη σχεδίου σε ό,τι αφορά την αποκομιδή. Όχι, υπάρχει ένα σχέδιο.
Ποιο?
Το οποίο το λένε, πρέπει να σου πω σκοπτικά, και οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του κυρίου Δούκα στο Πασόκ. Ότι βγάζει τα απορριμματοφόρα 7 και 8 η ώρα το απόγευμα για να φαίνονται, να βλέπει ο κόσμος ότι μαζεύει τα σκουπίδια. Μόνο που εκείνη την ώρα, γίνεται ο κακός χαμός. Μποτιλιάρει το κέντρο και οι δρόμοι γενικά μποτιλιάρουν και τα ακούει εις διπλούν και εις τριπλούν.
Και σε κεντρικά σημεία της πόλης δουν και 12 το μεσημέρι. Η κυρία Ροξάνη Μπέη, που είναι τη δήμαρχος αρμόδια για την καθαριότητα, λέει ότι όλες οι ελπίδες είναι στις προσλήψεις κάποιων συμβασιούχων.
Πάλι προσλήψεις.
Η εφημερίδα φιλοξενεί και φωτογραφίες, οι οποίες απεικονίζουν εύγλωτα την όλη κατάσταση. Λοιπόν, απ' την άλλη, έχουμε ένα θρίλερ στην Αμαλιάδα, Βασίλη.
Ένα απίστευτο θρίλερ. Ναι. Το οποίο φυσικά παραπέμπει σε άλλου είδους μνήμες. Μάλλον όχι σε άλλες μνήμες, όχι άλλου είδους, σε άλλες μνήμες. Μιλάμε για μια φρίκη που έχει να κάνει με 4 νεκρά παιδάκια. Πίσω από το, από αυτή την ιστορία κρύβεται μια γυναίκα.
Τα δύο είναι δικά της παιδιά. Τα
η οποία έχασε δύο δικά της παιδιά και τα άλλα δύο...
Τα φρόντιζε για, τα φρόντιζε, λίγο, ναι, τα φρόντιζε για λίγο.
Και άλλα δύο τα οποία... ναι, είχε την εποπτεία τους, να το πούμε,
ναι,
να το πούμε κάπως έτσι.
Ναι,
για
την
λίγο,
εποπτεία,
ναι,
τους, ναι, τη φροντίδα τους για λίγο.
Έχει παρέμβει ήδη ο εισαγγελέας στην όλη ιστορία.
Λοιπόν, ναι. Μετά τις καταγγελίες και της μητέρας ενός από τα δύο παιδιά που φρόντιζε... Θέλεις να πάμε στον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Αμαλιάδα, τον Μπάμπη, τον Πλάγο, να μας δώσει όλο το background αυτής της υπόθεσης?
Γιατί είναι ξεκάθαρο, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι αυτή η ιστορία παραπέμπει ως μνήμη στον θάνατο
άλλων παιδιών.
Τριών παιδιών, βέβαια, και στην περίπτωση Πισπυρίγκου. Βεβαίως, κάποιοι από όσου έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία λένε μην τα συνδέετε, δεν έχουν σχέση. Ωστόσο,
να περιμένουμε, βιαστούμε, ναι, αλλά να. Έλα να πούμε καλημέρα στον Μπάμπη.
Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
Να μας μεταφέρει και αυτό στις πληροφορίες του. Καλημέρα.
Καλημέρα από την ΕΡΤ Σπύργου. Καλά είσαστε?
Καλά, καλά
εδώ,
Μπάμπη.
Προσπαθούμε.
Για πες μας τι γίνεται.
Λοιπόν, έχει επανέλθει στο προσκήνιο η υπόθεση μετά το ρεπορτάζ της Παρασκευής και σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι. Αλλά και μετά από ρεπορτάζ...
Μας μιλάς με Bluetooth ή με hands-free?
Ναι, ναι.
Ή ανοιχτή ακρόαση, γιατί ακούγεται ένας ήχος...
Ήχος δυσάρεστος που δεν... είναι για τους ακροατές δυσάρεστος, γι' αυτό το λέμε. Ναι,
ναι, να το κλείσω.
Αν μπορείς, ναι, έλα, θα μας υποχρεώσεις.
Ναι,
ναι, τώρα το κλείσω, όμως να το ξαναπάρουμε.
Το κλείσε, ναι. Α, Βασιλικούλα, λοιπόν, έλα να ξαναπάρουμε το πάρουμε.
Κοίταξε, υπάρχουν καταγγελίες για αυτήν την 24χρονη κοπέλα, η οποία ήταν παρούσα και στα 4 περιστατικά.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
φαίνεται με τον ίδιο τρόπο αυτά τα 4 παιδιά βρεφάκια να έχουν χάσει τη ζωή τους.
Το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε μια ανακοίνωση, να το πούμε αυτό, στην οποία αναφέρει ότι η 24χρονη ήταν εμφανές πως βρισκόταν σε ένα ευάλωτο οικογενειακό περιβάλλον από την παιδική της ηλικία, καθώς και για την υποστήριξη που έλαβε στο ρόλο ως μητέρα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για να πάμε στον Μπάμπη.
Ναι, ελπίζω να τον ακούμε καλά τώρα. Έλα, Μπάμπη.
Λοιπόν, έλεγα ότι
τώρα,
ήρθε και πάλι στο προσκήνιο αυτή η υπόθεση μετά από ένα δημοσίευμα σε μια εφημερίδα της Πάτρας, αλλά και σε ένα ρεπορτάζ, μια εκπομπή ενός ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού. Ναι. Θα πρέπει να σας πω ότι...
καλά, δεν είναι, μπορούμε, δεν έχουμε μυστικά. Το Μέγκα είναι και ο Νίκος Ευαγγελάτος το έβγαλε. Δεν είναι...
Η 24χρονη είχε χάσει, ναι, τα παιδιά της το 2022 και το 2023. Το ένα, ναι, 29 ημερών και το, ναι, δεύτερο 2 μηνών.
Μάλιστα.
Και τότε λοιπόν ερευνήθηκε αυτή η υπόθεση, δεν ανέδειξε κάτι. Έλα μου όμως ότι 5 Αυγούστου του 24, δηλαδή ένα χρόνο μετά και το θάνατο του δεύτερου παιδιού της, είχαμε και τον θάνατο του παιδιού της φίλης της, 15 μηνών το παιδάκι, έμεναν μαζί με την φίλη της στην περιοχή της Αμαλιάδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται αυτός ο συσχετισμός που λέμε, πώς είναι δυνατόν μία γυναίκα να έχει δει τρία παιδιά να πεθαίνουν ουσιαστικά στην αγκαλιά της. Βέβαια για το τρίτο το παιδάκι, το που έγινε πριν από στις 5 Αυγούστου, πριν από μερικές εβδομάδες, πρέπει να πούμε ότι οι δύο γυναίκες, η μητέρα δηλαδή του 15μηνου Παναγιώτη και η 24χρονη από την περιοχή της Πάτρας, υποστηρίζουν ότι πήγαν το παιδί ενώ ζούσε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και ότι εκεί δεν χειρίστηκαν την υπόθεση του παιδιού καλά οι γιατροί.
Ναι, βέβαια ο πατέρας του παιδιού λέει το ακριβώς ανάποδο. Ναι. Πράγμα, πούμε,
σωστά.
Ναι.
Και το μεταξύ άλλων, χθες είχαμε και την καταγγελία μιας άλλης γυναίκας που λέει ότι το 2021, πριν από 3 δηλαδή χρόνια, στα χέρια της 24χρονης πέθανε και το δικό της παιδί.
Άρα και τέταρτο βρέφος.
Είναι και τέταρτο παιδί. Είναι δηλαδή ένα παιδί το 2021 Φεβρουάριο του 2021. Είναι τα δύο παιδιά της 24χρονης, το 22 και το 23, και είναι και το παιδάκι, ο 15μηνος Παναγιώτης, τον Αύγουστο, πριν από μερικές εβδομάδες. Έτσι, ερευνούνται τώρα όλες οι υποθέσεις, γιατί όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, υπάρχει προκαταρτική από τον, που έχει διατάξει ο εισαγγελέας Πατρών, και περιμένουμε να δούμε αυτή η έρευνα, η οποία εστιάζεται τόσο στην Αμαλιάδα όσο και στην κάτω Αχαγιά, στην περιοχή όπου έμενε και από την οποία κατάγεται 24χρονη, εντάσσεται δηλαδή σε δύο περιοχές η έρευνα των αρχών.
Μάλιστα.
Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω, Μπάμπη, πρέπει να δώσουμε έμφαση η ανακοίνωση που έχει εκδώσει για το θέμα, το χαμόγελο του παιδιού.
Ναι.
Φαντάζομαι την έχεις διαβάσει. Που στην ανακοίνωση αυτή επισημαίνεται ότι κατ' επανάληψη το χαμόγελο είχε δεχτεί κλήσεις για την συγκεκριμένη περίπτωση, για τη συγκεκριμένη κοπέλα δηλαδή, η οποία δεν είχε και προβληματικό οικογενειακό υπόβαθρο, όπως αναφέρεται. Λοιπόν, εν πάση τόση, θα τα δούμε όλα αυτά και φυσικά θα τα δουν και οι αρμόδιες αρχές, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η όλη ιστορία.
Μπάμπη, σε ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Πάμε σε
καλημέρα.
Τίτλους ειδήσεων.
Οκτώ και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας τον ήχο Γιάννης Οπρίδεζης. Πού είναι το ωραιότερο χαμόγελο?
Θα έρθει σε λίγο,
Έρχεται σε λίγο.
Λοιπόν, η Ήρα Πανανίδου.
Εδώ απέναντί μας είναι η απάντηση. Το ωραιότερο χαμόγελο είναι ήδη απέναντί σου. Είναι... Για ωραίο χαμόγελο δεν έχουν μόνο οι κυρίες, έχουν και οι κύριοι. Έτσι είναι.
Μας παρεξηγήσετε πρωί-πρωί, αλλά αυτή πρέπει να μας δείτε.
Ναι.
Πρέπει να μας δείτε.
Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες.
Βέβαια, η Βασιλική Κολτσίδα, το γενικό αφεντικό. Καπετάνισα της εκπομπής μαζί με τη Γιάννα Αρφάνη, δύο καπετάνισες σήμερα.
Ναι. Και αν θέλετε εσείς, μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές ή τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα, με τα σχόλια, με τις καλημέρες, γενικά με τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Βλέπω ότι ήδη έχουν αρχίσει με καταιγιστικό τρόπο οι ακροατές και ανταποκρίνονται και στα μηνύματα, έτσι, σχολιάζοντας την επικαιρότητα, αλλά και στο διαγωνισμό. Διαγωνισμό που κάνουμε για 2-5 κιλά μελιού.
Να τους θυμίσουμε ότι μόνο με SMS μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Μας στέλνετε μηνύματα μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος ή διαφορετικό τρόπο. Μόνο με SMS. Πρώτο κενό μέλη με ελληνικούς χαρακτήρες το στέλνει στο 54160. Προϋπόθεση: ο νικητής ή η νικήτρια, οι νικητές θα πάνε αυτοί και θα πάρουν τα δώρα τους από το Ζάπιο. Θα απολαύσουν και την έκθεση.
Από τις 30 του μηνός μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Εκεί πάνω από 100 παραγωγοί θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, τα οποία μπορείτε να γευτείτε και να τα αγοράσετε σε εξαιρετικές τιμές. Είπαμε το ελληνικό μέλι είναι το καλύτερο παγκοσμίως, δεν το συζητάμε αυτό. Από 5 κιλά μέλι λοιπόν και 5 κιλά μπανάνες Dole, προϋπόθεση να μένετε στην Αττική για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί εσείς πρέπει να πάτε να τα παραλάβετε. Πρώτο κενό μέλι, αποστολή 54-160. 11 λεπτά του ευρώ κοστίζει το κάθε SMS.
Ξεκινήστε να στείλετε τα μηνύματά σας την Παρασκευή, η κλήρωση. Σας το θυμίζουμε.
Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα πρωτοσέλιδα. Να πούμε καλημέρες. Εσύ αποφασίζεις.
Έλα να πούμε τις καλημέρες μας. Έλα να πούμε τις καλημέρες μας.
Ξεκινάς.
Ξεκινάω εγώ με τον Μανώλη. Ξεκινάω από τα Χανιά, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του. Στην Έλενα, στον Ανδρέα, τον Δημήτρη, τον Θεόδωρο, την Αναστασία, τον Κωνσταντίνο, τον Κωστή, τον Μιχάλη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον Πέτρο. Να στείλω τις καλημέρες μου.
Ναι. Η Ευγενία λέει: στο φάκελο του αναπήρου πρέπει να μπει ένα χαρτί. Και όχι δήλωση του υπαλλήλου ότι το είδε. Άρα υπάρχει εξήγηση γιατί ζήτησε χαρτί ο αστυνομικός από τον ανάπηρο. Ναι, είναι γεγονός τώρα ότι αν μπλέξεις στον κικιώνα της γραφειοκρατίας, τρελαίνεσαι.
Εντάξει, είναι απαραίτητο, βέβαια δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο αστυνομικός. Όπως και ο Μανώλης από τα Χανιά, αυτό μου στέλνει, ότι αυτό που είπαμε ίσχυε ότι έπρεπε κάθε χρόνο να περάσουν επιτροπή, ίσχυε στο παρελθόν. Τώρα, για οι πολύ σοβαρές περιπτώσεις αναπηρίας, περνούν άπαξ.
Εγώ πάντως πρέπει να σου πω,
όχι όλες τις περιπτώσεις,
ότι με τα μάτια μου, εγώ, πριν από 1,5 χρόνο, τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, δεν το ξέρω, είδα αναπήρους, αγαναχτισμένους, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, να περνάνε από επιτροπή για να ανανεώσουν τα πιστοποιητικά τους.
Ήξερα πάντως ότι πολύ σοβαρές, τα πολύ μεγάλα ποσοστά αναπηρίας, μπορεί να κάνω και λάθος, νομίζω, περνούσαν άπαξ. Δεν χρειαζόταν ετήσια ανανέωση. Θα το μάθουμε.
Λοιπόν,
θα το αναζητήσουμε.
Η Μαργαρίτα Ιπακίδη, η λατρεμένη μου, λέει: γεια σου, Μαργαρίτουλα. Γροθιά στο στομάχι η εικόνα με το κοριτσάκι που κουβαλάει την αδερφούλα της στην πλάτη.
Βέβαια.
Που είναι τραυματισμένη στη Γάζα.
Βέβαια, θα το δούμε και σε εφημερίδες, θα αναφερθούμε σε αυτό.
Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν εκεί. Ένα ανελαίητο Ισραηλινό σφυροκόπημα.
Είναι πολύ μεγάλη ανθρωπιστική κρίση.
Τεραστίων διαστάσεων.
Πολύ μεγάλη.
Εν τω μεταξύ, εξουδετερώνει τον ένα μετά τον άλλον τους αντιπάλους του το Ισραήλ. Νομίζω ότι εξόντωσε και το διάδοχο του Νασράλα, έτσι δεν είναι?
Ναι, θυμάσαι, αρχές Οκτωβρίου είχαμε αναφερθεί σε αυτό. Χθες το ανακοίνωσε επίσημα.
Ναι.
Μα και γι' αυτό η Χαμάς, νομίζω, και η Χεζμπολάχ το σκέφτεται να μην ανακοινώσει επίσημα ποιος θα είναι αρχηγός.
Ναι.
Γιατί τους εξολοθρεύει όλους το Ισραήλ. Mm-hmm.
Λοιπόν, καλημέρα στην φίλη μας τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Έτσι λέει: πρέπει ο ανάπηρος να έχει ένα χαρτί, και εγώ λέει: έχω αναπηρία. Αλλά το χαρτί πάντα είναι μαζί μου, και αν έχεις μεγάλο πρόβλημα, έχεις εφόρου ζωής, δεν περνάς από επιτροπή. Σε επιβεβαιώνεις αυτό που λες. Καλημέρα στην Ηρώτη Μαλαβάζου. Φιλιά στη φίλη μας τη Σούλα. Έχουμε χαθεί. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Στέλνει την καλημέρα του όλη την πρωινή παρέα. Φυσικά στο λατρεμένο τον Αλέξανδρο, τον Μουχλή. Μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος, έτσι ακριβώς. Πάει και ο διάδοχος του Ναστράλα, λέει. Και σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Αμαλιάδας, αναρωτιέται αυτό που αναρωτιούνται όλοι. Μήπως έχουμε νέα περίπτωση Πισπυρίγκου? Θα δείξει η εισαγγελική έρευνα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Καλία. Καλημέρα και καλή δύναμη, Νικόλα. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε επιγραμματικά στα πρωτοσέλιδα πριν περάσουμε στο καλεσμένο μας.
Ναι.
Καθημερινή κύριος τίτλος: ομολογούν αδιέξοδα για τα σκουπίδια στην Αθήνα. Αυτό που σας λέγαμε, ασφικτική κατάσταση για πολίτες επαγγελματίες, τη λένε οι αρμόδιοι. Και μάχη στήθος με στήθος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, οι δύο μονομάχοι, Καμάλα Χάρης και Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν ισοψηφούν στις δημοσκοπήσεις.
Ναι. Τις διάβαζα χθες. Ναι. Ναι. Είναι απόλυτα σωστό. Εφημερίδα Τα Νέα. Κληρονομιές, διαθήκες, 6 μεγάλες αλλαγές. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη Τουρκία παρέμβαση σοκ για τον Οτσαλάν. Και Γιώργος Γεραπετρίτης, μια διαφωνία με νόημα.
Εφημερίδα των Συντακτών, κύριος τίτλος: κοινωνία σε οικονομική ασφυξία. Έρευνες και μελέτες συμφωνούν. Σύμφωνα με τη μέτρο ανάλυση, το 75% των πολιτών θεωρούν ότι η χώρα πηγαίνει στη λάθος κατεύθυνση. Το 44% τα φέρνει βόλτα ίσα-ίσα. Θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό και για την ακρίβεια αμέσως μετά τα πρωτοσέλιδα.
Απογευματινή παρέμβαση εισαγγελέα θρίλερ με 4 στην ένα νεκρά βρέφη που θυμίζει κάτι από Πισπυρίγκου. Ο ρόλος της ειρήνης και οι περίεργες συμπτώσεις και αναφορά στις εκλογές στην Αμερική. Πρόβλεψη για νίκη του Ντόναλντ Τραμπ από τον Economist χθες. Ήταν χθεσινό δημοσίευμα αυτό.
Πυρετός για χρυσές λίρες είναι το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μυστικά και παγίδες για αποταμιευτές. 4.672 πολίτες επένδυσαν και 35.972 ρευστοποίησαν το πρώτο εννιάμηνο. Και Γιώργος Γεραπετρής, προσβουλευτές Νέας Δημοκρατίας, θα γίνουν αλλαγές στο ειδικό χώρο ταξικό για τα νησιά. Καμία υποχώρηση από τις εθνικές θέσεις στο διάλογο με την Τουρκία.
Στη λίστα την οποία θα συζητήσουμε σε λίγο με τα προϊόντα, στα οποία θα δούμε εκπτώσεις, αναφέρεται και η Εφημερίδα Δημοκρατία, την επικρίνει βέβαια. Άλλη μια απάτη από την κυβέρνηση, η λίστα του Μπακαλόγατου είναι ο τίτλος της εφημερίδας.
Μάλιστα. Γιατί η λίστα του Μπακαλόγατου, εξηγεί.
Γιατί λέει ότι βρήκαν ευκαιρία διάφορες πολυεθνικές τσάμπα, γνωστές πολυεθνικές, να διαφημιστούν. Οι πολυδιαφημισμένες μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ αφορούν προϊόντα που αυξήθηκαν έως και 40% τους τελευταίους μήνες και τώρα θα φτηνούν από 6 έως 15%.
Μάλιστα.
Ότι ήταν μεγάλη αύξηση και είναι μικρή η μείωση.
Όχι, λέει κι άλλο ενδιαφέρον. Έβαλαν, λένε, στο καλάθι χανζαπλά, σκευάσματα περιποίησης χιλιών, φυτικές κρέμες σόγιας, δαμάσκηνα και άλλα μηδενικής ανάγκης είδη. Το λέμε για να το ακούσει και ο καλεσμένος.
Βέβαια, είναι 600 είδη στο καλάθι.
Τολμηρές προτάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα είναι ο τίτλος της εφημερίδας Κόντρα. Ιχυρή παρέμβαση από τον πρώην Πρωθυπουργό στις πολιτικές εξελίξεις για την οικονομία και την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων.
Και βέβαια στην πρώτη σελίδα αυτή τη φωτογραφία γροθιά που αναφερόταν και η ακροάτρια. Φωτογραφία γροθιά στο στομάχι από τη Γάζα, μικρό κορίτσι, κουβαλά στους ώμους της, τραυματισμένη την αδελφούλα.
Ριζοσπά στις αλληλεγγύες, στους εκπαιδευτικούς και σε όλους τους απεργούς. Έσχος, φάμπρικα διώξεων και απαγόρευση απεργιών από την κυβέρνηση, γράφει η εφημερίδα.
Ναι, το μανιφέστο δεν το έχω μπροστά μου.
Ναι, εποχή στα ΑΕΗ είναι ο τίτλος. Τέλος χρόνου για τη διαγραφή 333.741 αιωνίων φοιτητών. Κυριάκος Πιερακάκης, ο νόμος θα εφαρμοστεί απολύτως και απαρέγκλιτα. Λοιπόν, πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Απόστολο Πεταλά, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Πεταλά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Πεταλά.
Κύριος Πεταλάς, μας ακούει?
Βεβαίως.
Ελάτε, καλημέρα, είμαστε στον αέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, σας καλέσαμε με αφορμή το γεγονός ότι ξεκίνησαν, από ό,τι μάθαμε ήδη εδώ και δύο μέρες, οι μειώσεις τιμών σε κάποια προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Όμως, ακούσατε φαντάζομαι ήδη, η κριτική που αναπτύσσεται γύρω από το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλη, έντονη, αιχμηρή, διότι υποστηρίζουν κάποιοι και συνάδελφοί μας που έχουν κάνει ρεπορτάζ ότι ουσιαστικά δεν μιλάμε για μειώσεις αλλά για κάποιες ανεπαίστες διορθώσεις τιμών, ανεπαίστες, σε είδη που δεν είναι και είδη πρώτης ανάγκης.
Ωραία, να τα πάρουμε τα πράγματα.
Να τα πάρουμε από την αρχή, βέβαια, εννοείται.
Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε στην χώρα των υπερβολών και γενικότερα προσπαθούμε πολλές φορές να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες εντυπώσεις από την ουσία. Πάντως, είναι καλύτερα να βλέπουμε πάντα τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία και ιδιαίτερα για τα θέματα του πληθωρισμού και του πληθωρισμού τροφίμων. Η Eurostat, η Erstat, η Nielsen είναι αξιόπιστες εταιρείες με πολύ καλές επιστημονικές μεθόδους. Ο πληθωρισμός στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή οι τιμές στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα από την αρχή του 2024 μέχρι και σήμερα, είναι αρνητικός. Δηλαδή οι τιμές κατά μέσον όρο έχουν πέσει περίπου κατά 1%. Αλλά υπάρχουν κατηγορίες που έχουν πέσει και κατά 8% και κατά 9% και υπάρχουν και κατηγορίες που έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την κλιματική κρίση, θα έλεγα, όπως είναι το ελαιόλαδο. Όπως ξέρετε, είναι 40% ακριβότερο από πέρσι.
Ναι,
λόγω ανεπάρκειας ελαιολάδου, αλλά και άλλα προϊόντα, ο καφές, το κακάο.
Βέβαια, τα δύο προηγούμενα χρόνια, 22 και 23, αυξήθηκαν υπέρμετρα κάποια είδη, μεταξύ των οποίων και αυτά που αναφέρεστε.
Από τα τελευταία 4 χρόνια, από την πανδημία και μετά, διεθνώς, τα commodities, λόγω της εκτείναξης της τιμής της ενέργειας, έχουν αυξηθεί σημαντικά και είναι εκεί υψηλά ακόμα. Και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την διεθνή αυτοδιαστική αλυσίδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και για να τονίσουμε λίγο και την αντίθεση στην Ελλάδα, τα τελευταία 15 χρόνια, λόγω των μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μόνο η χώρα μας, τα εισοδήματα κατά μέσον όρο δεν αυξήθηκαν αναλογικά με άλλες δυτικές χώρες.
Έχετε δίκιο, κύριε Πεταλά, όμως υπάρχει μια απορία που είναι εύλογη. Εγώ, ξέρετε, παρακολουθώ, φαντάζομαι και εσείς, λόγω της θέσης σας, σχεδόν κάθε Κυριακή υπάρχει στην εφημερίδα Καθημερινή, που δεν τη λες και αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, μια έρευνα που γίνεται για το καλάθι του νοικοκυριού. Έτσι, αν όχι κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες. Ναι. Λοιπόν, τι δείχνει? Ότι δυστυχώς η χώρα μας παραμένει σε είδη βασικής κατανάλωσης, έτσι, σε καταναλωτικά προϊόντα πολύ ευρείας κατανάλωσης, η ακριβότερη πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όχι στην πρώτη θέση, σίγουρα στη δεύτερη ή στην τρίτη. Υπάρχουν προϊόντα που πολλούνται φθηνότερα σε χώρες με υψηλότερους μισθούς, όπως στη Γερμανία για παράδειγμα, ή στην Ιταλία, ή στη Γαλλία κλπ. Εμείς ακόμη και ελληνικά προϊόντα τα αγοράζουμε ακριβότερα από ό,τι τα αγοράζουν άλλοι πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικά τους σούπερ μάρκετ. Πώς το ερμηνεύεται αυτό?
Παρακολουθώ και εγώ και τις δημοσιεύσεις και τη συγκεκριμένη δημοσίευση που περιγράφεται. Παρακολουθώ όμως και τα επίσημα στοιχεία και νομίζω ότι τα επίσημα στοιχεία πάντοτε είναι και πιο τεκμηριωμένα και πιο επιστημονικά. Η συγκεκριμένη εφημερίδα που αναφέρει αυτή.
Ως παράδειγμα το ανέφερα, έτσι δεν
ναι,
είναι.
Ναι, και από ό,τι γνωρίζω, κάνει κάποια έρευνα η δημοσιογράφος κοιτώντας μερικά προϊόντα μέσα από το e-commerce στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχει όμως μια έρευνα που γίνεται ανά τρεις μήνες με πολύ επιστημονική μεθοδολογία, η έρευνα του ILK, του Ινστιτούτου Καταναλωτικών Προϊόντων, το οποίο έχει βάλει 9 χώρες συνολικά στις μετρήσεις και παίρνει 42 κατηγορίες και περίπου 6.000 προϊόντα αντιπροσωπευτικά του καλαθιού του νοικοκυριού. Και αυτές οι χώρες δεν είναι μόνο χώρες υποδέστερης Ελλάδας, περιλαμβάνεται η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Αγγλία, αλλά περιλαμβάνεται και η Ρουμανία και άλλες ανατολικές χώρες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, και είναι επίσημα στοιχεία δημοσιευμένα, θα μπορούσαμε να το πείλω, η Ελλάδα σε σχέση με όλες αυτές τις χώρες, με εξαίρεση την Πορτογαλία, είναι σαφώς φθηνότερη στο μέσο καλάθι του νοικοκυριού. Και επίσης, να πούμε και κάτι που είναι σημαντικό, η Ελλάδα, ακριβώς για τα προβλήματα που αντιμετώπισε, έχει τον υψηλότερο ΦΠΑ. Και το ΦΠΑ στον πληθωρισμό, στη συνολική τιμή, είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος. Παρ' όλα αυτά, με το ΦΠΑ μαζί, είναι από τις χώρες, από αυτές τις χώρες που σας περιέγραψα, εκτός από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία που είναι περίπου στα ίδια, όλες οι άλλες είναι σαφώς φθηνότερες.
Εσείς πιστεύετε ότι τυχόν κατάργηση, μηδενισμός του ΦΠΑ, όπως είχαν προτείνει και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, ενδεχομένως θα έδινε μια ανάσα, γιατί η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν θα πέρναγε καν στον κατανάλωτη κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, το ΦΠΑ είναι ένα σημαντικό μακροοικονομικό μέγεθος σε οποιαδήποτε οικονομία και όταν αυτό το επηρεάζει κάποιος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, όχι μόνο να δει τα θετικά που θα δημιουργήσει, αλλά πρέπει να δει και τα αρνητικά. Ιδιαίτερα σε μια χώρα με δημοσιονομική δυσκολία στην ισορροπία, που αντιμετώπισε και μεγάλα προβλήματα, θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Πάντως, μέσω μακροχρόνια, νομίζω ότι οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα πρέπει να ξαναδούν το μέγεθος του ΦΠΑ και σίγουρα πρέπει να πέσει το ΦΠΑ.
Εσείς λέτε ότι θα περάσει στον καταναλωτή, γιατί το βασικό επιχείρημα το ανέφερε και ο κ. Αδαμόπουλος, ότι δεν θα περάσει. Από εσάς εξαρτάται αν θα περάσει.
Κοιτάξτε, το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, δηλαδή οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, θα το περάσουν την επόμενη στιγμή που θα νομοθετηθεί, γιατί αυτό το πράγμα αφενός έχουν πολύ μεγάλη οργάνωση και αφετέρου είναι και η ίδια τους η φήμη που θα το περάσουν κατευθείαν. Να πούμε όμως κάτι που είναι σημαντικό. Στην Ελλάδα τα τρόφιμα γενικότερα και τα καταναλωτικά προϊόντα δεν επηρεάζονται μόνο από τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ αντιπροσωπεύουν το 58% των συνολικών πωλήσεων. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μανάβικα, κρεοπολία, παντοπολία, λαϊκές, όπου οι τιμές και το ΦΠΑ δεν ξέρω αν θα μπορέσει να περάσει την άλλη μέρα. Αυτό το πράγμα λοιπόν μπορεί να δημιουργεί προβληματισμούς στην κυβέρνηση.
Μάλιστα. Κύριε Πεταλά, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πριν μας πείτε και κλείσουμε έτσι, πώς θα γίνει με τις μειώσεις των τιμών. Πώς εξηγείτε εσείς, γιατί τώρα πέρα από τις έρευνες και όλα αυτά, υπάρχει και η πραγματικότητα που ζουν οι καταναλωτές, οι άνθρωποι που μας ακούνε, οι οποίοι κακά τα ψέματα δυσκολεύονται να κλείσουν το μήνα με τα εισοδήματά τους. Και αυτό προκύπτει και από όλες τις δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια είναι το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα και παραμένει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ενώ σε ορισμένα προϊόντα, ας πούμε πολυεθνικών εταιριών, όντως απορρυπαντικά για παράδειγμα, η σαμπουάν, λέω, έχουμε μία μείωση τιμών σχετικά αισθητή, στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν στα ύψη, δεν λένε να μειωθούν με τίποτα. Πώς το εξηγείτε?
Καταρχήν να πούμε ότι συνολικά το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι δύσκολο για τους λόγους που περιγράψαμε. Ναι. Δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ και το τρόφιμο, είναι και η στέγαση, είναι και η ενέργεια.
Προφανώς, η στέγαση ειδικά είναι.
Η εκπαίδευση, η υγεία.
Βεβαίως.
Αλλά είναι και στα τρόφιμα η ακρίβεια διαφορά.
Είναι και στα τρόφιμα. Τα τρόφιμα περίπου σε ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα είναι το 20 με 22% του συνολικού του εισοδήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Κοιτάξτε, τα τρόφιμα επηρεάζονται πάρα πολύ από την ενέργεια. Και όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα υπάρχει αρκετά μεγάλη παραγωγή τροφίμων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες όλες, ακόμα και οι αγρότες και οι παραγωγοί, εκδηλώνουν τη δυσκολία να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν, που υπήρξαν από την ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο διεθνής ανταγωνισμός τελικά δημιουργεί συνθήκες πτώσης και βλέπουμε ότι και τα τρόφιμα πλέον έχουν αρκετά μεγάλη πτώση. Φέτος δηλαδή, το 2024, και τα γαλακτοκομικά και συνεχίζουν να πέφτουν. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και οι αγρότες, αλλά το γνωρίζουν πολύ καλά και οι μεγάλες αλυσίδες. Πέφτουν ακόμα και τα κρέατα. Εκεί που υπήρξε μια δυσκολία ήταν τα φρούτα και τα λαχανικά, γιατί και η κλιματική κρίση αλλά και η καλοκαιρινή υπερθέρμανση που υπήρξε με τον καύσωνα επηρέασε σημαντικά την παραγωγή.
Πείτε μας πριν κλείσουμε σε πόσα προϊόντα αναμένονται μειώσεις τιμών και σε τι είδους προϊόντα.
Όπως είδατε από την πρώτη λίστα, ξεκινήσαμε με περίπου 120 κωδικούς, οι οποίοι θα ξεδιπλωθούν μέχρι το τέλος του μήνα που τρέχουμε, δηλαδή τις επόμενες 7-8 μέρες. Και η εκτίμησή μας είναι ότι με το κύμα του ανταγωνισμού που θα δημιουργεί ότι αυτό, θα δούμε όλο και περισσότερες εταιρείες. Εμείς το βλέπουμε ήδη, γιατί υπάρχουν δηλώσεις εταιρεών και επιπλέον κωδικοί, και πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε τους 600 κωδικούς.
Μέχρι και 15% οι μειώσεις, μέχρι και 15%.
Θα υπάρξουν από 6 μέχρι 15. Θα έλεγα ότι η πλειοψηφία των προϊόντων θα είναι περίπου 7-8-9%.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε όμως και στο επόμενο θέμα μας. Αναφέραμε πριν για την απαγόρευση για προληπτικούς λόγους της μετακίνησης εγκοπροβάτων σε όλη την επικράτεια. Δεν λέω περισσότερα. Θα πάμε αμέσως στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Χρήστο Κέλλα, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Μήπως θέλει να σχολιάσει και κάτι σε σχέση με αυτά που λέγαμε τώρα για τα τρόφιμα, το κρέας κλπ., το κόστος, το μεγάλο που έλεγε και ο κύριος Πεταλάς στον σούπερ μάρκετ. Κύριε Κέλλα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Κέλλα.
Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα.
Μήπως θέλει να σχολιάσετε και εσείς αυτό που συζητάγαμε για τις τιμές των αγρότων.
Ναι, λέγαμε για την ακρίβεια που δεν λέει να κοπάσει με τίποτα ιδιαίτερα στα τρόφιμα.
Πάμε όμως τώρα στα.
Νομίζω ότι εξαγγέλθηκαν κάποια μέτρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Θα αναμένεται πτώση των τιμών σε 120 προϊόντα.
Ναι, τα συζητάγαμε τώρα.
Σε πρώτη φάση.
Τα συζητάγαμε.
Να δούμε.
Το περιβάλλον, ελπίζουμε ότι θα έχουμε πτώσεις τιμών και σημαντικές, γιατί το οικονομικό περιβάλλον φαίνεται ότι βελτιώνεται, γιατί έχουμε μια σταθερότητα στην οικονομία, έχουμε καλούς αριθμούς ανάπτυξης και κυρίως έχουμε πτώση επιτοκίων όπως βλέπουμε.
Ναι. Πάμε κύριε Κέλλα όμως στο.
Και πτώση της τιμής του λαδιού, η οποία ήταν σημαντικότερη.
Να δούμε που θα φτάσει η τιμή των εγωπροβάτων τώρα μετά τα νέα μέτρα.
Πώς ξέφυγε η ευλογιά είναι, γιατί ξέφυγε, τι έχει γίνει και πού εστιάζεται το πρόβλημα.
Μετά την πανόλη ευλογιά.
Κοιτάξτε, είχαμε πανόλη, εμφανίστηκε τον Ιούλιο, ήταν σε αποδρομή. Είχαν μείνει δύο περιφερειακές ενότητες της Λάρισας και της Κορίνθου, οι οποίες επρόκειτο να ανοίξουν και αυτές τις τελευταίες 10-15 μέρες. Εμφανίστηκε η ευλογιά των προβάτων. Τα πρώτα κρούσματα τα είχαμε περί τα τέλη Αυγούστου στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα. Είχαμε κάποια σποραδικά κρούσματα στη συνέχεια, ένα στη Ροδόπη, ένα στην Καβάλα, ένα στις Σέρες. Αλλά την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια εκτόξευση των κρούσματων, ήταν 26 στην εβδομάδα. Και κυρίως αυτό το που μας θορύβησε ήταν η εμφάνιση θετικού κρούσματος και στην Κόρινθο αλλά και στην Μαγνησία. Γι' αυτό το λόγο και έγινε μια σύσκεψη χθες και με τη διάσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την πολιτική ηγεσία, την κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου, τους περιφερειάρχες από όλη τη χώρα αλλά και εκπροσώπους όλους τους αρμόδιους φορείς, στην διαπαγγελματική κρέατος, στην διαπαγγελματική φέτος, το ΣΕΒΓΑΠ που είναι πρόσφατα των γαλακτοκομικών και ΕΦΕΑΣ και το σύνδεσμο των
Η οποία τι έβγαλε αυτή τη σύσκεψη, γιατί βλέπω ότι ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριε Κέλλα, δηλώνει, το δήλωσε στην ΕΡΤ, ότι η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεκτη με διαστάσεις επιδημίας.
Λοιπόν, δεν θέλω να συστήρω πανικό σε κανέναν. Δεν θα νομίζω ότι ταιριάζει αυτή η δήλωση. Είναι ένα μέτρο το οποίο πήραμε χθες, λοιπόν, με ομοφωνία μάλιστα από όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη, και απαγορεύτηκε σε πρώτη φάση για 10 μέρες η μετακίνηση των εγωπροβάτων και για αναπαραγωγή πάχυνσης, βοσκή ή σφαγή σε όλη την επικράτεια της χώρας. Επί 10 μέρες. Αυτό είναι ένα μέτρο εφόδου, ας το πούμε έτσι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, για να ακολουθήσει τη συνέχεια η δεύτερη φάση και ανάλογα με τα κρούσματα.
Γιατί ξέφυγε είναι το θέμα, κύριε Κέλλα, γιατί πώς έφτασε από τον Εύρο στην Κόρινθο?
Γίνεται επιδημιολογική έρευνα, αλλά πρέπει να σας πω ότι, κύριε Δαμόπουλε, ότι σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται και η συνεργασία των κτηνοτρόφων.
Την οποία δεν είχατε. Ατομική...
Ναι. Δεν μπορώ να σας πω, πάντως το θέμα είναι ότι ξέφυγε. Από πλευράς Υπουργείου ελήφθησαν τα μέτρα τα οποία προβλέπονται και αυστηρά μέτρα και με τη ζώνη προστασίας των 3 χιλιόμετρων και με τη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων. Είχαμε αυτά τα δύο μεμονωμένα κρούσματα, ένα στη Μαγνησία, ένα στην Κόρινθο, και γι' αυτό το λόγο πήραμε αυτά τα μέτρα αυστηρά για 10 μέρες πλήρης απαγόρευση όλων των μετακινήσεων και για οποιοδήποτε λόγο σε όλη την επικράτεια.
Και κλείνουν και τα σφαγεία, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Τα σφαγεία κλείνουν για τα πρόβατα.
Μάλιστα. Σε 10 μέρες θα το επανεξετάσετε, μπορεί να έχουμε και παράταση, ή θα δείτε πώς πάει και θα αποφασίσετε?
Θεωρώ θα το επανεξετάσουμε, ότι θα έχει αποτέλεσμα αυτό το μέτρο και ότι στη συνέχεια θα γίνει αναθεώρηση το μέτρο.
Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
Ανάλογα με το αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Μεταδίδεται στον άνθρωπο.
Δεν υπάρχει κανείς λόγος ανησυχίας. Η δημόσια υγεία και το καταναλωτικό κοινό δεν έχουν κανέναν απολύτως φόβο. Δεν μεταδίδεται η ευλογιά στον άνθρωπο. Είναι ζωονόσωση. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ανησυχούν οι καταναλωτές.
Πάντως, ακούσαμε ότι υπάρχει πλάν B, αλλά ανάλογα είπατε με την εξέλιξη της ιστορίας.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Το οποίο πλάν B θέλετε να μας δώσετε μια έτσι πρόκληση?
Ας περιμένουμε πώς έχει εξελιχθεί αυτό το δεκαήμερο.
Μάλιστα.
Έτσι, ελπίζουμε ότι είμαστε αισιόδοξοι έτσι γενικότερα, για να το πω έτσι.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη.
Κύριε Κίμων, καλημέρα. Κύριε Κίμων.
Καλή σας ημέρα. Είναι δραματικός ο Κηφισός στην Κάθοδο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση. Έχουμε από την Κηφισιά μέχρι τον Πειραιά. Είναι όλο σε συμφόρηση 16 χιλιόμετρα ουράς και έχει επιβαρύνει την κατάσταση ένα φορτηγό το οποίο έχει ακινητοποιηθεί πάνω στη γέφυρα Ρωσινιόλ, στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν έχει λέα εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε, η κυκλοφορία διεξάγεται από δύο λωρίδες. Και γίνεται πανικός στον Κηφισό και η Αττική Οδός έχει επηρεαστεί. Στο κέντρο της Αθήνας πάρα πολύ κίνηση. Αθηνών, Αλίμου Κατεχάκη, Παραλιακή, Πειραιάς. Ένα πολύ δύσκολο πρωινό σήμερα, 23 του μηνός, και υπενθυμίζουμε ότι στο κέντρο κυκλοφορούν τα μονά.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθέτη.
Λοιπόν, πάμε, φύγαμε.
Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθαριστή του.
Εμείς πάλι αύριο λίγο μετά τις 8.
Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Looking out for love in the night so still. Oh, how dim your kingdom in that house on the hill. Looking out for love. Big, big love. You said that you love me and that you always will.